Český rozhlas Dvojka.
Dobrý den, v příštích minutách vás zveme k putování na sever. A nebo opačně, ze severu na jih nepojedeme, ale po nové evropské dálnici projdeme významnou komunikaci s Eduardem Štorchem, řečeno šera dávných věků. Po Jantarové stezce nás totiž provede geolog Václav Cílek. Vítejte.
Dobré ráno.
Dále se zastavíme v polských a českých Sudetech a také na mezinárodním veletrhu Svět knihy. Provází Jan Burda.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Václav Cílek, geolog.
Z Petrohradu přes pobaltské země, Polsko, Moravu, Rakousko a dále na jih až do Benátek. To byla trasa dávné Jantarové stezky. Část cesty u našich severních sousedů prošel a projel Václav Cílek a tak s radostí přijímám možnost vyslechnout jeho postřehy. Pane Cílku, jak stará vlastně ta trasa Jantarové stezky je?
Ono těch jantarových stezek bylo víc. Oni se táhnou většinou od jihu k severu, to znamená z mediterální oblasti do míst, kde se nalézá jantar. Jedna z těch stezek možná vedla přes západní Čechy směrem k Jutsku, k Dánsku. Ta hlavní trasa, o které se nejvíc mluví, ta jantarové stezky, vedla z Aquileje, významného přístavu, úplně na sever, vlastně na Jadranu, v Benátsku už skorém, a okrajem Alp. A potom vedla přes moravské území, zejména ale kopcovitou krajinou, do Polska a tam zase směřovala několika možnými trasami nahoru na sever. A protože ta nejstarší jantarová stezka je stará asi tak těch 5000 let, to vypadá, jo, dovoz jantaru je ještě jako starší záležitost a on ten rok, ty 3000 před Kristem, to začínají pyramidy v Egyptě, jo? To je velký rozvoj Mezopotámie. To je rozvoj enolitických kultur. To znamená, to je takový jedno z těch magických dat, ne moc přesný, evropské civilizace nebo egyptské nebo mezopotámské, prostě těle těch jako typů jako civilizací. A to teda, a to, o čem víme teda, že ty civilizace spojovalo, byly ty dlouhé dálkové trasy a z toho, co se zachovalo, že sýr se vám nezachová, nebo něco takového, kožešiny, taky ne, jo, ale z toho, sůl, taky ne, že jo, ale z toho, co se zachovalo, právě ty stezky jsou indikovány jantarem.
Tedy to jsou pozdravy, které nám dávní poutníci a obchodníci zanechali na trasách této stezky, nebo co nám vlastně zanechali?
Víte, ten jantar je hrozně zvláštní věc, jo, bursztyn, hořlavý kámen, jo, je to druh pryskyřice, je to kámen, který je slunečný, máme symboly ještě z paleolitu, staré 20 000 let a to doopravdy vypadá jako malé sluníčko, jo, je to... Já mám rád ty materiály, které jdou s lidmi tisíce let, jo, protože to je takový jako stálice, to je jako šance, že to vlastně půjde furt. To, co nám ty lidi zanechali teda, jsou na českém nebo v alpském území staré úvozy a systémy cest, které se dají vymapovat třeba na lidaru. U nás tohle to dělal Jan Martínek, takže pomocí mnoha tisíc laser skenů povrchu vlastně zjistil ty hlavní trasy. Pokud ty hlavní trasy se dotýkají třeba keltský hradišť. Jo, mají furt ten jeden směr a mají ty karavanserajle, každý, jdeme tomu, 30 kilometrů nějakou zastávku, tak je rozumné předpokládat, že v té době fungovala tato trasa prostě. V tom Polsku je to složitější, protože to je rovinatá krajina a tam ty úvozy, obecně úvozy se nezachovávají příliš dobře v zemědělské rovinaté krajině, ale tam, kde scházejí dolů k řece. Takže tady tam je orientace mnohem horší a usuzuje se většinou podle depotů nebo podle míst, které jsou známy jako místa tržní, třeba až ze středověku, protože víme, že ty mnohé cesty byly využívané, nebo spíš trasy než cesty, protože to byl svazek cest, který se proměňoval prostě mnoho tisíc let.
Co vás, pane Cílku, odborně i tedy vědecky i osobně na té jantarové stezce nebo na těch trasách na území Polska nejvíce zajímalo? Bylo to, počítám, to, co nechali ti dávní poutníci v krajině, respektive ta komunikace, nebo to byla i jistá mystika toho jantaru?
My jsme vydali před časem, před rokem, knížku o starých cestách v Čechách, která vlastně hrozně rychle zmizela z prodeje. Tam je vůdčí postavou historik Pavel Bolina a také Tomáš Klimek. A na Moravě je to tenhle ten pan Jan Martínek, že jo, a další lidé. To znamená, nám se jedná o to vymapovat kudy ta cesta mohla vést v reálné krajině. A pro ty Čechy a Moravu je těch dokladů hodně, ale právě pro Polsko málo. A jednalo se nám o to pochopit tu krajinu. Totiž pro vedení cest je vždycky nejvíc složité přechod z říční nivy, která je rozbahněná. Jo, někdy samotného toku, že jo, Visla je hrozně široká, jako těžko se jako přecházela. Takže to vedení těch cest určuje jednak rovný směr, to znamená, oni často velice přímo jdou od jihu na sever, pokud to jde. Další důležitá věc je odvodňování cesty. Jo? To bahno je vždycky největším nepřítelem na cestě, takže ty cesty většinou vedou po táhlých zbítcích, které umožňují odvodnění na obě strany. A pak další kritické místo je ten přechod té řeky a i malá říčka, která má širokou nivu, může být jako zabahněna. A na tom Polsku je vidět to, že třeba u nás máme ty rovné nivy, zarovnané, to znamená, já nevím, třeba Úhlava, jo, 200-300 metrů široký pásmo, který mohlo se proměnit po deštích bahno. A třeba polské řeky často tu nivu mají ukloněnou. To znamená, vy se dostanete po té ukloněné plošině relativně blízko až k říčnímu toku. Takže spíš prostě taková ta, abychom porozuměli dobře vedení jantarové cesty na Moravě, tak je dobré znát celou trasu.
Víme, kdo všechno se po té trase mohl pohybovat? Teď se ptám, bylo to jenom zboží, nebo to byli i lidé třeba ve větším počtu? Dá se to ještě zjistit?
Něco se dá odhadnout a něco se dá zjistit. Jo? To znamená, my to zjišťujeme většinou pomocí depotů, někdy depotů i nástrojů, jo? Nebo polotovarů teda. Takže po některých cestách určitě šel cín na výrobu bronzu. Jo, velice pravděpodobně se obchodovalo s kožešinami a s potravinami teda. Ale po těch cestách musela chodit velmi rozmanitá skupina lidí. Určitě to byli teda ti obchodníci, že jo? Někdy ty obchodníci došli jenom do určitého centra. Jo, třeba to byl Kyjev na Hedvábné cestě, že takový jako slavný místo, nebo do Krakova, jiné vlastně slavné místo. A tam už bylo to napojené na další řetězec místní. Ale podívejte se, po této cestě pravděpodobně chodili taky filozofové. Jo, ono se ukazuje na základě měr, je to teda, je to kontroverzní, jo, ale podobné míry jsou jak v Egyptě, tak ve stejné době v megalitické západní Evropě. Jo, to znamená, je určitý předpoklad, že po těchto cestách putovali filozofové nebo misionáři. Jo, nebo takový, vždycky ty lidi těch, typu těch druidů, těch prostě kněží, ať už je to ve starém Řecku, nebo prostě doloženo, že jo, doloženo u Keltů, se potkávali, se museli jako setkávat. Asi i poutníci na posvátná místa, jo. Takže já bych si to představoval, jako když ten Geoffrey Chaucer píše ty canterburské povídky, tak něco jako analogického, pestrá skupina lidí, ale ještě posazená do té minulosti.
Starověká dálnice, starověká komunikace. Doporučil byste vydat se aspoň po části jantarové stezky, té dávné stezky člověku 21. století?
Ono to nejde, protože nevíme přesně, kudy vedla, ale jde se vydat do Polska a dívat se na ta místa, která mohla být v trase, anebo která jsou pozoruhodná. To, co mě nejvíc překvapilo, jsem byl v Polsku několikrát, že jo, je vlastně to v obrovské množství památek. Ono je to velká země totiž. A řada těch památek se přímo vztahuje k české historii. Co na mě hodně zapůsobilo, městečko Střelno. Tam je rotunda svatého Prokopa. Jo, do té rotundy rád zacházel Vladislav Jagiellonský. Vedle jo, je kostel, který je úplně jako úžasný. Tam byly objeveny v kostele sloupy, byly to barokní sloupy, a když je otloukly, tak se dostali k zdobeným sloupům kamenným, kde jsou to románské sloupy, tohle to musím říct, to znamená, je to jeden doopravdy z divů románské Evropy, tyhle ty dva sloupy. A ty sloupy sledují asi takovou teologii té mističky Hildegardy z Bingen. A na jednom sloupu jsou dobré a na druhém sloupu špatné vlastnosti. Všechno je to jako vyobrazený. A teďka před kostelem je kámen svatého Vojtěcha. Jako my v těch západních Čechách máme ty stopy svatého Vojtěcha, když se vracel z Říma, tak Poláci mají stopy svatého Vojtěcha, když táhnul k Prusům prostě. Jo, tak to je jako skoro jako najednou jako neuvěřitelné místo české historie, když to teda takhle řeknu. Kousek dál Třemešno, že jo, takový, je to jenom legendistický, ale je to údajně místo, kde po své smrti měl poprvé vlastně spočinout svatý Vojtěch teda. A pak byl převzený do toho Hnězdna, nicméně i ty středověké poutě se odehrávaly mezi Třemešnem a Hnězdnem. Jo. Tam je kostel, kde jsou barokní prostě výmalby ze života svatýho Vojtěcha. Takže to je taky takový místo. Nebo pro mě obrovský překvapení je už třeba v té jesenické nebo podkrkonošské oblasti, když jste v Jílově, Gilov, tak tam je hradiště, rozsáhlé hradiště, které je velkomoravské. Jo, a člověk má tu Velkou Moravu zafixovanou na ty pevnosti v tom Lužním lese, že jo, pak Slováci před nějakými 10-15 rokama to rozšířili na ty horské pevnosti, na Inovci, že jo. A takhle, když se podíváte po té polské archeologii, tak na periferii Čech a Moravy najdete zřejmě na obchodních cestách tyhle ty typy hradiště.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Václav Cílek, geolog.
S Václavem Cílkem jsme na cestě po Polsku, sousední země, která je zhruba čtyřikrát větší a lidnatější, se do českých médií v poslední době dostává nejčastěji v souvislosti s problémovými dodávkami potravin. Je ale potřeba dodat, že odborníci poukazují, že vzhledem k velkému objemu polské produkce a vývozu se jedná o zlomkové množství toho problematického zboží. Jaký názor na polské potraviny, ale už jsme se toho i lehce dotkli, i zemědělství na způsob hospodaření má právě Václav Cílek.
Víte, já neznám moc takový ty politický zprávy, to, co se píše v novinách, ale vím, co vidím teda. Především polské potraviny v Polsku mi přijdou být kvalitnější a chutnější než české potraviny v Čechách. První věc. Týká se to masen, týká se to pekáren. Druhá věc je ta, že si kladu otázku, ano, že v tom velkém množství určitě jsou potraviny doopravdy podřadné, jinak to prostě není možné, ale taky musí být vůle ty potraviny dovést, jo? Za lacinou cenu. To znamená, myslím si, že to není úplně vina Poláku, ale taky vina částečně nás. A potom podívejte se, já se poměrně dost stýkám se zemědělci, kteří třeba v minulém roce dováželi z Polska seno, protože u nás jako nebylo. Pak dokonce Švédi vykoupili seno v Polsku, takže bylo nutné, byly pokusy dovážet seno z Litvy do Čech. Jo, to je úplně docela jako šílený věc. A ukazuje se, a já podle toho, co jsem viděl, tak si myslím, že polské zemědělství je tak 10 let před námi. Jo, to znamená, jak my jsme se vždycky na ty Poláky dívali z vrchu, to už prostě dávno neplatí. Může to být evropskými dotacemi, to já nevím, prostě tam ty evropské peníze vidíte na každém kroku. Jo, přijdete na náves a tam není jedna cedule opravenost fondů EU, ale tam je těch cedulí 6. Každým rokem žádali o peníze, každým rokem vlastně je dostali. Takže můj dojem z Polska je ten, že nás Poláci, nevím jestli ve všem, ale určitě v mnohem nechali za sebou. A když se podíváte na obhospodařování polí, podívejte se, u nás jsem třeba nikdy neviděl to, že máte bramborové pole a kolem toho bramborového pole jsou vyorané pásy, které jdou jako vyorané kolmo teda na ty bramborové řádky, aby se živiny, aby se prostě hnojiva nesplachovaly do vodotečí. Nebo v Polsku existuje to, co vlastně u nás prakticky není, to znamená máte, já to popíšu jenom teda velmi laicky, máte válce, na nich jsou takové tupé hroty a tím, když popojíždíte po poli, tak ty tupé hroty dělají deprese, malé dírky do země, tam se lépe zadržuje voda. Jo? Takže zase říkám, nevím, kolik za všecko můžou prostě dotace zemědělské, ale u těch Poláků jasně cítíte teda, já bych řekl takový jako budování. Jo? Já jsem vlastně nad tím hodně přemýšlel, Čechy mě přišly být hrozně jako roztříštěný, jo, a ty Poláci víc takový jako koncepční, takovej tah, jo, taková jako ale i sebevědomí, ale i určitá drsnost jako spjatá s tím a jasný odhodlání rozhodovat se o svých věcech, zůstat suverénním státem tak moc, jak to jenom jde.
Polsko se opravdu za posledních minimálně 30 let změnilo, prodělalo obrovskou změnu, to se týká i infrastruktury. Kdybychom ekonomicky porovnali dnešní Polsko s tím, jak vypadalo například v 80. letech 20. století, je to jenom tím, že Poláci a bez pochyby i jejich státní správa si umí říct o evropské dotace, umí připravit projekty na rozvoj těch regionů, které to potřebují, nebo to na vás působí ještě nějak jinak?
Víte, první věc, která člověka jako napadne, je vlastně, jak bych řekl, chvála českého způsobu stavění dálnic, což je taková dobrodružná záležitost, nevíte, co vás potká. Na tom Polsku je to takový jako monotónní. Nasednete na dálnici a ta vás vyhodí o 400 kilometrů dál a cestou nikdo nic neopravuje a není ani jediný zdržení. To je přece nuda, jo? To se nedá, jo? S tou dobrodružnou českou D1 vlastně vůbec jako srovnávat.
To je výzva.
Ano. Jo? To jako to Poláci možná tohle to nezvládli. Ale oni si teda opravili i silnice druhého a třetího řádu. Ne všude. Je to velká země, jsou rozdíly, ale jako pro mě velké překvapení je, že jedete prostě po obyčejný okresce a ono nic jako nedrncá a jsou obchvaty okolo pomalu každé větší výsky. Jo, takže helejte se, já jsem z toho měl, abych tak pravdu řekl, trošku jako kulturní šok, že země, na kterou jsem byl zvyklý dívat se maloučko z vrchu, nás předběhla možná o těch 10 let.
Narazil jste na rozdíly mezi Čechy a Poláky, například vycházející právě i z rozdílné historické zkušenosti, nebo třeba i z rozdílného vnímání, teď nemyslím přímo víry, ale spíše úlohy církve ve společnosti.
Hlejte se, Polsko je na lauter rovině, kudy se vždycky vojska nebo národy pohybovaly volně. Když se podíváte na mapu, historickou mapu Polska, tak to je vždycky malej obláček, tu je hozenej na západ, tu je hozenej na východ, pak se rozroste, pak se smrskne. Takže jasně cítíte, že prostě pokud jsou Poláci na tom místě, kde jsou, tak musí být bojovný, někdy nesmířitelný, někdy málo tolerantní, jo, jako všude si připomínají svoji historii, nepřipomínají si židovskou historii, nepřipomínají si, že jinak v Klacku byly české vesnice, které byly taky vysídlené. Jo? To znamená, to je zase ta druhá strana. Ale celek je ten, jakože se doopravdy Poláci rozhodli být národem. Jinak v osobním kontaktu, třeba já nevím, zastavíte u kraji silnice a díváte se, kudy vede, kudy byste měli jet dál a vedle vás zastaví Polák a ptá se, jestli něco nepotřebujete. Jo? Takže jsou to špatní řidiči, viděli jsme předjíždění na železničních přejezdech, viděli jsme jako hrozný věci teda, ale v tom osobním kontaktu, možná jsme měli štěstí, byli velmi vstřícní.
Během teď pomalu už toho pomyslného návratu z Polska, ze sousední země domů, bychom se s dovolením, pane Cílku, zastavili v pohraničí. Vy jste zmínil Klacko, obecně v Sudetech, které ve spojitosti i s tím současným výročím konce druhé světové války mají rozhodně pohnutou historii. Jak na vás působí polské a české nebo moravské pohraničí Sudety?
Víte, ono je vždycky hrozně dobrý pozorovat právě ty přechody. Že třeba začátkem 90. let, když jste jel z jižních Čech do Rakouska, tak jste poznal prostě obrovský rozdíl na rakouské straně, že prostě čistější. Dneska ten rozdíl, pokud nejste specialista, nepoznáte. Nicméně, když jedete z moravských Sudet do Sudet polských, tak ten rozdíl poznáte. A je to, že ty polské Sudety žijí nějakým prostě nějak jinak. Jo, je to takový nějaký jako veselější, ty lidi jakoby byli víc jako zakořeněný. My jsme hrozně dlouhou dobu přemýšleli, čím to je. Jedno z řešení je možná církev. To znamená, ti lidi si opravili nejdřív kostel a když už byli v opravování kostela, tak už si opravili taky zbytek vsi. To je tahleta věc. V opravené vsi nebo městečku se jim žilo lépe a cítili se jako doma. Jo, takže prostě často ty malý obchody, takový ten běžný život malého města, jaký jsme prostě znávali i u nás. Na té moravské straně, český Sudety jsou na tom lépe než moravský. Jo. A já si myslím, že to hodně v lidech. Jo, že tam je hodně zmaru, hodně takového jako dohadování mezi sebou, a nebo i neochoty něco udělat nebo něco prostě udělat pro tu komunitu. Takže já si myslím, že to není v poměrech, ale prostě v tom, jak se ty komunity chovají vlastně vůči sobě. A potom je tady ještě jedna věc, kterou si nejsem moc jistý. Jo, já mám pocit, že my jsme někdy do těch německých, původně německých nebo německy mluvících Sudet, přicházeli s pocitem viny, že jsme prostě ty Němce, z nich řada byl docela fajn, prostě jako vyhnali. Ale Poláci konečně jako zvítězili. Jo, konečně po těch staletích toho různého útisku a německých rytířů a já nevím čeho všeho, prostě najednou dostali šanci vybudovat si vlastní království, vlastní stát a tyhle ty možnosti oni využili.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Václav Cílek, geolog.
Ještě jedna zastávka dnešního putování s Václavem Cílkem. Ta bude na Osoblažsku, na Slezské Hané. V čem je tento kraj pro vás jedinečný? V čem vás zaujal?
Vždycky jsou hrozně zajímavé kraje za horami, jo? Jako Šluknovsko, Frýdlansko, nebo největší z nich je vlastně to Osoblažsko. Osoblažsko mě zajalo tím, ať to teda vlastně zkrátím a nemluvím vlastně dlouho, že to je krásná harmonická krajina, že to je místo, kde je velmi malý provoz, je to úplně optimální pro cykloturistiku a takže aniž bych zacházel do podrobností, tak bych celé Osoblažsko chtěl vychválit i s okolními dalšími regiony.
Specifikum toho regionu právě, že je za horami, že je spíše už v tom Slezsku na polské straně?
Víte, takhle my nemůžeme uvažovat, protože když se podíváme na ty historické mapy Čech, že jo, tak to Kladsko, to prostě bylo české, pokud se nepletu, do roku 1945, jo. Stejně tak Slezsko jsme ztratili až za Marie Terezie. Celá dlouhá staletí to bylo české území. Takže to je spíš potom, jak se vedla teda ta hranice, jo. Když jsme teda v tomhle tom, tak je dobré si uvědomit, kolik polských panovníků nebo knížat, že jo, vládlo na českém trůně nebo ovládalo část Čech, kolikrát Češi ovládali část Polska, nebo prostě to, co je dneska Polskem, třeba bylo celá staletí součástí zemí koruny české. Takže ty vztahy historické, v okamžiku, kdy jdete do historie, teda do dějin, jsou doopravdy jako silné a vzájemné.
Pane Cílku, závěrem, když už jsme se pomyslně vrátili z Polska, ze Slezska, z této historické země, zastavme se na pár minut na veletrhu Svět knihy. To je obrovská akce a velkou renesanci tam, ale obecně zažívají také četby a dramatizace. Jsme v rozhlase, čím to je a jakou četbu, dramatizaci vy máte rád? V čem je kouzlo pro vás mluveného slova?
Já teda stále víc čtu, než poslouchám. Ale pamatuju se na rozhovor s jedním literárním kritikem, který mi říkal, někdy po roce 2000 jsem byl ve Frankfurtu a tam mi říkali, no tak psaná knížka to jako vlastně přestane existovat, už budou jenom ty elektronický. A není to, zaprvé to není pravda a za druhý nikdo nedokázal předpovědět nástup audioknih. A já myslím, že je to tím, že lidi poslouchají víc právě, když cestují. Jo, mně se často stává, že mi někdo říká, stáhnul jsem si vaše pořady a když jedu prostě z práce, tak si to pustím, nebo si lidi pustí vlastně něco jiného. Rádio má tu obrovskou výhodu, že můžete pracovat u toho nebo něco dělat a nemáte ten pocit, že prostě ubíjejícím způsobem trávíte čas před televizí a ztratíte čas a stejně se nic jako rozumného často nedozvíte teda, no. Já jsem to řekl ošklivě teda, no, ale prostě takhle to cítím.
A má literatura nebo i právě čtená literatura šanci lidi více spojovat?
Víte, to je dobrá otázka, ale ono se jedná o to, že vlastně ty náklady těch knížek jsou doopravdy třeba okolo 3 nebo 5 tisíc. A nakladatel Zdenko Pavelka, který se dlouhodobě zabývá českou literaturou, mi říká, heleď, ona vlastně v těch posledních letech dochází k něčemu, co možná bude jednou nazváno, dejme tomu, stříbrný věk české literatury. Že se prostě ukazuje, že máme velké množství dost slušných prostě českých autorů, ale většinou ty náklady, to je třeba jenom vlastně 500 kusů, takže jednou to možná vlastně doceníme. Ano, děje se toho mnohem víc, než bychom měli dojem z běžných přehledů knih.
Říká Václav Cílek, který nás dnes ve svém pořadu, jak to vidí, pozval do Slezska na Jantarovou stezku. Zastavili jsme se také u současného vnímání mluveného slova a literatury. Pane Cílku, děkuji vám, ať se vám daří.
Hezký den.
Za pozornost děkuje také Jan Burda.